así llegamos también a la 1:30 de la tarde en este jueves, en este 9 de mayo, en el que volvemos nosotros con la programación local que nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde y todavía con algunos asuntos en el tintero, como avanzábamos ya hace una horita cuando arrancábamos esta programación aquí a través de COPE más Lugo. Ahora te vamos a acompañar también a través de COPE Vilalba, COPE BCRA. Estamos en la onda media y en cope.es/Lugo. Hablaremos de temas relacionados con la salud, de hipertensión pulmonar. Nos vamos a acercar hasta el Hospital Lucus Augusti para hablar de esa jornada clínica que se desarrolla este jueves. Estará con nosotros la neumóloga Olaya Castro, pero tenemos más sorpresas de las que hablarte en los próximos minutos. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a por unos buenos consejos porque enseguida llega también la información necrológica.
En San Román de Cervantes, nos Ancares, cuarta feira en defensa do gandeiro de montaña, o sábado 11 de maio. Venda de gando, venda e exposición de maquinaria agrícola e vehículos, pulpeiros, comerciantes, música tradicional, sorteo de 500 puntos. Temos premios pros mellores exemplares de gando autóctono, tanto galego como asturiano. Tamén temos subasta de novillas de acruga e exhibición dun ferreiro tradicional. O longo da tarde tenemos actividades infantís e verbena ata a hora de peche. Organiza Territorio Verde. Acompáñanos, porque a feira somos todos. Construfer, servizo de aluguer de ferramentas e maquinaria, chama ou ven. Ferretería, materiais de construcción e saneamento, nas nosas exposicións atoparás todo para o baño e a cociña, ata che deseñamos nos. Calidade, deseño e bo gosto, as últimas tendencias do mercado. Construfer, asesoramento, presupostos en compromiso. Servizo a domicilio. Construfer, máis de 40 anos no sector. Na Avenida Terracha 112-114 Vilalba, en Sistallo número 14 Cospeito. Chámanos ao 982-511-200. Servizo de aluguer en ferramentas e maquinaria. Xa verás que ven.
En un pouco, Chema, hai que contarles que poden visitar a nova web www.construfervilalba.com.
Contenda online.
Aí o tes en Construfer.
Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial.
Agora, coa chegada da primavera, todo para horta. Leitugas, tomates, pementos, repolos, aromáticas, con novas variedades. E ademais, gran exposición de plantas, tanto de exterior como de interior, con todo tipo de complementos, abonos, sustratos, macetas, adornos.
E como sempre, o mellor prezo, sin intermediarios. Aberto de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite. Sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol. Sempre temos produtos da tempada na que esteamos. Como sempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a xiña.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2 por 1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2 por 1 siempre es 2. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
¿Estás interesado en novillas preñadas de raza rubia galega de Acruga? Pues achégate ao recinto feiral de Cervantes este sábado 11 de maio ás 12 do mediodía ou o domingo 12 de maio a Sarria tamén ás 12. Lembra que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. Acruga, o mellor do mellor.
Folgui, que é Folgui? Pois unha tenda moi grande. Todo o que ten nun cabe nun baixo calquera dun centro urbano. Hai que ir a xustás, Cospeito. Si ves a web folgui.es, daste conta de que teñen todo tipo de produtos e artigos. Reparación e venda de electrodomésticos, grupos electróxenos, lavadoras, secadoras, lavalouzas, coxeladores, frigos de todo tipo. Pero é que hai máis: ordenadores, componentes, teles, impresoras, consumibles, papelería, ocio, artigos de calidade a prezos outlet. Ajá, que non sabías que había algo así tan perto de ti, eh? Folgui, ten remolques que na zona non hai. Ferramentas, produtos para o cuidado do xardín, é maravilloso.
Ven ver tamén o noso surtido de planta forestal e tamén a máis variada planta ornamental tanto interior como exterior.
Folgui, en Xustás Cospeito. Si non vas a Folgui é como se non estiveras no mundo.
En Taller Empalme toda gama de tractores a medeu far e Lamborghini. Tens que probalos con cambio mecánico e tamén con cambio automático, con transmisión variable e aire acondicionado. E coas últimas equipacións tecnolóxicas, o tractor telo, coa equipación o teu gusto. 3 anos de garantía, financiados ata 4 anos con 0 intereses e 8 anos con un baixo interés. Ollo tamén a voadoras e sulfatadoras Solano, cisternas Moga, toda gama de trituración das prestixosas marcas Berti e Ferri. E tamén hai gran variedade de maquinaria usada. Vente a Taller Empalme, a Río Aveso, Vilalba. Serás ben atendido tamén no seu taller de reparación. Olla si queres a web tallerempalme.com. En el mes de las madres, en tu descanso, tenemos el mejor regalo para ti, mamá. Por la compra de un equipo de descanso, te regalamos un tratamiento de bienestar en el espacio de belleza Consciente Mangata. Además, continuamos con el plan Renove. Te abonamos 200 euros por tu viejo colchón y 50 por el somier. Ya sabes, mamá, por la compra de un equipo de descanso, te regalamos un tratamiento de bienestar. Ven y prueba las últimas novedades en equipos de descanso. Financiamos 20 meses sin intereses, servicio de montaje y recogida gratuita. Gratuito en toda Galicia. Compara antes de comprar. Montero Ríos 39, Lugo. Bigmat Huertas. Bigmat Huertas lo recomiendo siempre a los amigos porque sé que no fallan. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. ¿Que hay que ir a Pousada Pastoriza? Sí, y vas y vienes sin problema. Lo último en muebles de cocina a medida, con amplia exposición para que elijas la que mejor te encaje. Con tecnología alemana, 5 años de garantía y financiación sin intereses, es decir, seguridad total. Además, para baños, mamparas, griferías, sanitarios y puertas cerámicas, tarimas, un mundo para ver y más. Ya sabes ese eslogan que se repite. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Pues además ahora, electrodomésticos que te harán la vida más fácil. Tecnología líder en el mercado. Tendrás una cocina que dure años. A tus amigos siempre recomienda Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Sin pérdida.
Este sábado 11 de maio, de 4 da tarde a 9 da noite, Día da Xuventude en Castro de Rei. Coa actuación dos Baluros haberá actividades formativas e de ocio, gastronomía saudable, habilidades para empregabilidade, sensibilización medioambiental, igualdade de xénero, arte urbana, actividades de lecer educativo como fútbol burbulla, futbolín humano, tiro con arco, lego e skatebox. Máis información en xuventude.net da Xunta de Galicia. Convídate ao Concello de Castro de Rei.
As máquinas pódense comprar incluso online. E cando fallen que? Reparacións Carlos en Xermarcos Peito está para ofrecerche as mellores e máis avanzadas máquinas de bosque e xardín. E claro, o servizo técnico fundamental. Viche por aí os folletos de primavera 2024 de Husqvarna e Reparacións Carlos. En primeira plana o robot corta céspedes Automower desde 799 euros, que che parece?
Por 799 euros podíamolo comprar.
Por 799 euros, home, podríamos compralo.
Líder en tecnoloxía. Sigue mirando, kits de batería, aforras 150 euros, desbrozadoras, aforras 270 euros, riders, aforras 1400 euros, en motoserras, aforras ata 200 euros, Husqvarna para cuidar o teu xardín e o planeta. En reparacións Carlos tamén hidrolavadoras desde 199 euros e motoserras desde 209 euros. Toda a gama de máquinas de batería Husqvarna en Ontelías, dáslle o botón e pista. Reparacións Carlos, Xermarcos Peito, distribuidora oficial Husqvarna.
A Feira de Meira. Podería che falar da súa historia, pero agora non temos tempo. Bueno, dende o 1707 ten o privilexio real. Aí queda. Os monxes sabían. Xa poucas quedan na provincia como esta. Son os domingos cada 15. É dicir, domingo sí, domingo non. A xente sigue apreciando o produto que se vende. Variedade, cantidade, como as de antes. Son como un ultramarinos daqueles das aldeas, pero o aire libre. Venche xente de Asturias. Poñe nome. Tapia, Cangas, Tineo. De León. Xa vin xente de Villablino. Dos concellos da Redonda, claro. A Chaira, Lugo, a Montaña. Vin autobuses de lonxe. Algo teremos ou? Este domingo tócalle. Hai feira en Meira. Cada 15 días, feira en Meira. Domingo sí, domingo non. Coma cando poso intermitente. Este anuncio patrocina o Concello, porque todo que sexa tentar conseguir que Meira teña o sitio que merece, aí nos atoparedes a nós. Concello de Meira. Este domingo tócalle. Hai feira en Meira.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo
Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas.
Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
COPE más Lugo.
1:40 PM. Notas necrológicas. Primer aniversario del señor Don Jesús, barrio, de Casa Civil, con Braos, Santa Eulalia de Cuiña, que falleció en Lugo el día 15 de mayo de 2023, a los 79 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Carmen Fernández Gandoy, hija María Luisa Barrio Fernández, hermanos políticos Manuel y Francisco Javier Fernández Gandoy, Mari Carmen Vázquez Rivera y Mercedes Fernández Castro, sobrinos Eva Fernández Vázquez y Marcos Zendán Paderne, bisobrino Óscar Zendán Fernández, tía política, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar este sábado, día 11 de mayo, a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Cuiña, Lugo. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Funeraria Tanatorio Ventosinos. Primer aniversario del señor don Antonio Fernández Castro, de Casa Torre de San Pedro de Soñar, que falleció en Lugo el día 11 de mayo de 2023, a los 60 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Rosa María Castro Rey. Hijos Martín y Cristina Fernández Castro. Madre Josefa Castro Ferreiros, viuda de Manuel Fernández Lombao. Madre política Etelvina Rey Ventosinos, viuda de Manuel Castro Alonso. Hermanos Manuel, José y Faustino Fernández Castro. Hermanos políticos María José Vila Reyán, Mercedes y Manuel Castro Rey. Miguel Fornias, fallecido, y Reina Díaz Pardo. Tíos, tía política. Sobrinos, sobrino político, bisobrino, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar este sábado 11 de mayo a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Soñar, Lugo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Funeraria Tanatorio Ventosinos.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
...33 Feira de Ano e Festa de San Isidro no Concello de Paradela, o vindeiro mércores 15 de maio. Feira de Maquinaria Agrícola e de Artesanía. A partir das 11, apertura da exposición e actuación da Charanga de Paradela. Pola tarde, desfile de carros gando cabalos do país e concerto da banda de Paradela. Ás 9 da noite, degustación de Tenreira Galega Suprema, viño da Ribeira Sacra e pan de Paradela. E tamén verbena coa orquestra Los Satélites. Agardamos teno Concello de Paradela o mércores 15 de maio.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
En 2006, Comercial Emilio instala el primer Automover cortacésped de Husqvarna, acumulando desde ese momento una experiencia que hace que nuestro servicio de instalación, venta y posventa sea único en el sector.
18 años después, continuamos siendo el centro de referencia para robot cortacésped en Lugo.
Automover de Husqvarna, un césped impecable y sin esfuerzo, la solución inteligente para tu finca o jardín.
Comercial Agrícola Emilio, Rúa Miguel de Cervantes, 61. 18 años de experiencia en la instalación del robot cortacésped Automover de Husqvarna.
Sexto Friulio Castrexo Romano. A maior recreación histórica do modo de vida e costumes da época. Con máis de 500 participantes. Un espectáculo único. 11 e 12 de maio en Friol.
29ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, sábado 11 e domingo 12 de maio, Festa de Interese Turístico de Galicia. Apertura de casetas o sábado ás 12 horas, entrega de premios do concurso fotográfico, brinde do día a Movimiento Vino Denominación de Origen. Ás 2:30, séptima Festa da Empanada no Recinto do Castro. Actuación da Orquestra Gran Parada. Domingo a 1, pregón de Alessandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Pola tarde, actuación de Batucada Xograres de Lemos. E actuación da Orquestra Saudade, Concello de Pantón. Ven probar o viño e a empanada.
En San Román de Cervantes, nos Ancares, cuarta feira en defensa do gandeiro de montaña, o sábado 11 de maio. Venda de gando, venda e exposición de maquinaria agrícola e vehículos, pulpeiros, comerciantes, música tradicional, sorteo de 500 puntos. Temos premios pros mellores exemplares de gando autóctono, tanto galego como asturiano. Tamén temos subasta de novillas de acruga e exhibición dun ferreiro tradicional. O longo da tarde tenemos actividades infantís e verbena ata a hora de peche. Organiza Territorio Verde. Acompáñanos, porque a feira somos todos.
¿Estás interesado en novillas preñadas de raza rubia galega de Acruga? Pues achégate ao recinto feiral de Cervantes este sábado 11 de maio ás 12 do mediodía ou o domingo 12 de maio a Sarria tamén ás 12. Lembra que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. Acruga, o mellor do mellor.
En Begonte celebramos a Festa da Xuventude o sábado 18 de maio. Consigue o teu pack da festa por 15 euros, que inclúe cea, camiseta, bolsa e pañoleta. Comezamos co Grupo Arizona na sesión Bermú. Pola tarde, segundo Open de Futbolín, Campeonato de Tute, Festa do Baloncesto, hinchables gratuitos, xogos populares e xornada billardeira. Fin de festa con Olympus, Arizona e DJ Ello. Agardámoste. Organiza Concello de Begonte.
Que quiero.
Cada primeiro domingo de mes, Friol está de festa, porque a feira mensual volve ao centro do pobo. Cos mellores produtos agroalimentarios, textis e artesanais. Ven desfrutar dos saberes e sabores da nosa terra coa mellor gastronomía popular. O primeiro domingo de mes, temos unha cita en Friol.
Cada día recibimos máis información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa, con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Ruta Castrexa de mototurismo, prova non competitiva, motoristas de toda España, saída de Lugo sábado 11 de maio. Pero ollo, o venres 10 no Centro Comercial As Termas, recepción aos participantes. Xa o sábado, saída de As Termas da primeira moto ás 9 da mañá. A meta ubicada en Rábade a partires das 6 da tarde. E despois entrega de trofeos e regalos e CEA e Gran Festival. Máis info en castrexa.com. Ou no número 644-724-913. Ruta Castrexa.
COPE más Lugo. COPE más Lugo.
Estar informado.
Imos falar da hipertensión pulmonar. Hoxe hai unha xornada clínica no ULA para falar desta enfermidade que seguro que para moita xente é descoñecida. E está con nos a neumóloga Olaia Castro. Olaia, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, contanos un pouco, en que consiste esta enfermidade? Como se manifesta? Como se diagnostica? Cales son, digamos, os parámetros que a definen?
A hipertensión pulmonar consiste nun incremento anómalo da presión do sangue nas arterias pulmonares. Vería ser o equivalente da hipertensión que se mide a xente con manguito no brazo, pero no lado dereito do corazón. A presión, a salida do lado dereito do corazón, onde está a arteria pulmonar, está moi aumentada. Nestes casos, os pacientes van ter unha serie de síntomas que lle poden generar falta de respiración, especialmente, moito moito cansancio. É como o equivalente a respirar por unha palliña que empregan os nenos. É moi moi incapacitante.
Claro, é unha enfermidade que merma moitísimo a calidade de vida dos doentes, claro.
Sí, moito, sin tratamento. A fortuna é que contanse con varias líneas de tratamento unha vez que se establece o diagnóstico, para o cual é preciso facer un cateterismo cardíaco que consiste na introducción dun pequeno catéter que como unha especie de cablesiño estéril que se pode meter generalmente a través do brazo. Mídense as presións na arteria pulmonar e dentro do corazón. Entón, con eses datos, os cardiólogos e máis nós, os neumólogos, podemos identificar que pacientes se van a beneficiar de determinada serie de tratamento que hai disponibles. Uh-huh. Hai moitas líneas novas de tratamento, sí.
Polo que ti nos contas, digamos que é unha enfermidade que se trata desde un punto de vista médico multidisciplinar, neumólogos, cardiólogos ou mellor incluso outros especialistas, non?
Exacto, sí, é moi importante unha valoración por moitos servicios dentro do hospital. E non só médicos, tamén é moi importante a labor que fai a enfermería, porque hai medicamentos que necesitan ir como a insulina. De feito, utilizanse as mesmas bombas de insulina, van os medicamentos debaixo da piel ou ven directamente ao corazón a través dunha bomba de perfusión continua. As enfermeras son fundamentales no manejo destes pacientes, xunto cos farmacéuticos que fan unha labor excepcional a hora de suministrar aos pacientes os medicamentos que se teñen que recoller no hospital. De unha característica, son medicamentos moi especiales que teñen que irse recoller á farmacia do hospital. Fais un traballo que, a verdade, é moi interesante no sentido de que se aporta aos pacientes unha visión de moitas, moitas especialidades, como comentei.
Uh-huh. Olaia, é unha enfermidade que ten moita prevalencia. Cal é o perfil, digamos, do paciente?
É unha enfermidade que afecta a moi poucas personas. Ten unha prevalencia en torno a 4 casos por 100.000 habitantes. Ás veces podese asociar a enfermidades cardíacas e respiratorias. En eses casos xa precisa tratamento específico das enfermidades subyacentes, non? Da patoloxía pulmonar ou da patoloxía cardíaca, e a prevalencia que ten. O diagnóstico, a incidencia, suelese facer entre 1 e 2 diagnósticos no que respecta a enfermedade da propia arteria, e cando é por trombos, que tamén pode ser unha das causas dos trombos que entran dentro da arteria do pulmón ao largo plazo, poden dar hipertensión pulmonar, suelen ser tamén entre 1 e 4 casos o ano que diagnosticamos.
Uh-huh. Jo, pois ten moito mérito no sentido de que precisamente ao non ser unha enfermidade con moita prevalencia, estar atentos, non, a estos síntomas para diagnosticar entre un e catro casos o ano aquí na provincia de Lugo, non falamos, verdad?
Sí, é fundamental, exactamente. O hospital fixo unha aposta moi boa, temos unha unidade de hipertensión pulmonar na que pasamos a consulta un cardiólogo e un neumólogo conxuntamente, na que dispoñemos de ecocardiografía, electrocardiografía, probas de función pulmonar, que se poden facer no mesmo acto da consulta, nun acto único, porque son conscientes da importancia da identificación precoz. De feito, claro, Levamos 15 anos traballando moi en serio nesta línea. Temos como unha vía rápida, semellante a que hai en oncoloxía, para o que o diagnóstico seña do xeito máis precoz, como comentaba.
Ola, ya unha última cuestión, máis ou menos, cantos pacientes temos agora mesmo na provincia de Lugo aqueixados por esta enfermidade, pola hipertensión pulmonar?
Pois temos 40 casos entre todos os grupos, tanto da hipertensión da propia arteria pulmonar como tromboembólica, como pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias que se presentan con unha hipertensión grave, que xa parece que a arteria tamén se afecta de forma secundaria.
Olaia Castro é neumóloga no ULA, hoxe participa nunha xornada clínica sobre a hipertensión pulmonar, por iso estamos moi agradecidos de que nos atendesen e de que nos contase algunhas cousas importantes que temos que saber sobre esta enfermidade. Moitísimas gracias, moi amable.
Moitísimas gracias, boa tarde.
Pois gracias tamén a nuestro compañero José Luis Ramudo, pero vamos a cambiar de tercio en este tramo final que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde. El Ayuntamiento de Friuli y la Asociación de Recreación Histórica a Castronela organizan una nueva edición del Friulio, en el que un nutrido grupo de asociaciones, tanto castrechas como romanas, van a recrear las costumbres y el modo de vida de estas dos culturas. Está con nosotros Mari Buján, es la concejala de Cultura en Friol. Lle damos a benvida. Boa tarde. ¿Qué tal, Mari? Saudos.
Hola, muy boa tarde. Saudos.
Se trata xa da sexta edición dunha cita que comezou de xeito moi humilde, podemos decir, non? Pero en tan pouquiños anos está a medrar dun xeito moi importante, non? Que número de asociacións se involucran activamente no Friulio? Contanos.
Pois sí, está medrando bastante, a un ritmo bastante bon, se podría decir. Asociacións, bueno, cada ano veñen algunhas novas, outras que non poden vir e tal, pero sí que aumentamos no número de participantes. Este ano somos casi 40 asociacións as que participamos nesta edición do Friulio.
E ademais moitos veñen de fora da provincia, incluso de fora de Galicia, non?
Efectivamente, hai asociacións asturianas, cántabras, distintos puntos do país, de España, vamos, que se acercan aquí a Friol estes dous días.
Dinos, Mari, onde se celebran o grosso das actividades? Porque creo que o castro sempre está, ese castro galaico se centraliza no entorno do paseo fluvial, pero hai actividades noutros puntos, noutras ubicacións da localidade, non?
Sí, exacto. O centro é neurálxico, por decirlo de alguna forma así, é o castro Friulio, que temos aquí en Friol, que poden visitar calquera día do ano. Especial estes dous días, por suposto. Pero despois, bueno, por todo o paseo vai haber actividades, na Avenida de Santiago, este ano cerramos un cacho máis para que colla máis actividade nesa rúa, onde está o asentamento romano, vai haber postos de artesanía, de alimentación, un pouco de todo. Entón, pues, eso, sobre todo nesa zona, Avenida de Santiago e Paseo Fluvial, en o castro, por suposto.
Claro, e precisamente o asedio ao castro é un dos momentos máis agardados do Friulio, non? Por qué? Contanos.
Sí, é o que máis suele chamar a atención a xente que nos visita. De feito, moita xente ven especificamente para ver o asedio, porque é algo moi chamativo, moi bonito, moi real, non? A verdade é que suele quedar bastante ben, iso que digo, chama moito a atención e a xente gustalle moito velo.
Pero aparte deste asalto, ese asedio o castro, hai outras actividades ao longo tanto do sábado como do domingo, non? Contanos, detállanos así as máis destacadas.
Sí, hai un montón de actividades, de feito solápanse en horarios moitos talleres, moitos obradoiros que están distintas asociacións, pois pues, van estar situados por onde dixemos, polo paseo e pola Avenida de Santiago. Claro, iso, o máis destacado do sábado, ese asalto, ese asedio ao castro, vai haber escaramuzas, vai haber demostración de medicina romana, o descenso en balsa polo río Narla, que tamén chama moita atención, distintos xogos populares, tamén polo paseo, pintafacianas, bueno, un pouquiño de todo. O domingo, que sería só o horario de mañá, depois pola tarde pode vir quen queira igualmente a ver todo, porque vai seguir todo exposto, pero xa non habría actividades en sí. O domingo, repito, é a boda castrexa, que todos os anos o facemos con unha parexa, pues, que realmente se casa neste ano, no ano en que se fai o Friulio, e fan como unha pre-boda en Castrexa, e queda moi bonita tamén.
Que ben.
E queda moi chula, con nenos que participan, e ademais, eses nenos que van participar nesa boda, van decir alguna cousiña tamén. Bueno,
pois pues moitas sorpresas, sí.
Sí, moi bonito que ali no río.
Bueno, pois pues, que nos mete xas ganas no corpo, non? Para chegarnos este fin de semana aí a ese Friulio, sexta edición no Concello de Friol. Agradecemos moitísimo a Mari Buján, a Concellera de Cultura, que estivese con nos aquí na radio. E nada, que por aí nos pasaremos, Mari, unha aperta.
Sí, espero que sí, espero vervos.
Grazas, grazas, un bico.
Un saludo.
E nosotros llegamos a las 2 en punto, seguimos contando lo que te interesa.